17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Svetlost u oku.
Fotografija je za mene način života. Ona predstavlja sva moja zabeležena sećanja. Svetlana Dingarac, zaljubljenik u prirodu i fotografiju, žena koja bi čekala satima za pravi moment radi prave fotografije. Malena su me učili da sam ja zapravo devojčica i da treba da se ponašam u skladu sa očekivanjima koja su moji roditelji imali od mene. Naravno, osim što ću biti dobar đak, budem jednog dana i uspešna kao majka, kao supruga. Međutim, moja neka stremljenja od malena su bila okrenuta ka nekim novim horizontima, ka nekim dalekim destinacijama. I odrasla sam na tim nekim knjigama iz očeve biblioteke. Smatram da su formirale moj karakter još do 5 ili 10 godine života i da je tamo jako teško kasnije bilo menjati nešto što se u tom periodu formira. Pokušala sam da pratim put koji su mi drugi nametali, ali nisam bila srećna u tome. Čak sam napustila i fotografski posao radi ljubavi u jednom određenom periodu. Međutim, vrlo brzo se to pokazalo kao nesrećno rešenje. Ne samo što sam ja bila nesrećna, nego sam prenosila nezadovoljstvo na svog partnera i ta veza naravno nije mogla da uspe. S druge strane, dobila sam slobodu i shvatila sam tek onda kako sam ja zapravo srećna. Čovjek može da bude srećan sam sa sobom, nije mu potreba neko drugi da bi on bio srećan, da nađe svoj put na koji će se ostvariti. Ja smatram da sam ja našla taj neki svoj put. Moja poruka za neke druge žene koje žive u nekim stegama kojim je društvo nametnulo ili nisu spremne da se upuste, da ostvare svoj san, a imaju neki san, je da mnogo greše. Nije uopšte to tako teško. To je samo jedna velika barijera u glavi, ali zapravo kada se ona prebrodi, vrata se samo otvaraju i čovek lagano korača tim putem. Kad se pogleda u ogledalo, kaže, jeste, to sam ja i stojim iza toga. Pa meni je fotografija zaista odvela na mnogo lepih mesta, što po našoj zemlji, što po ovim zemljama, da kažem, bivše Jugoslavije, ali i do destinacije na sasvim drugim delovima zemaljske kugle. Evo, pomenuću recimo Ameriku, odnosno Kaliforniju, išla sam da snimam u Joshua Tree National Park, nacionalni park u Kaliforniji. Zatim živjela sam u Brazilu godinu dana. Zatim sam radila jedan projekat na zelenoradskim ostrovima u Africi, pa sam posle toga otišla u Kambodžu, pa sam bila u Indiji, bila sam i u Finskoj Laponi iznad severnog ovog polarnog kruga i tu je interesantno bilo da sam bila baš u momentu kada je najduži dan, pa sam imala priliku da doživim da ono ponoćno sunce zapravo tokom 24 časa je bio dan i ja sam mogla da se probudim u sred noći da vidim kao tople zrake sunca na zalasku i irva se ispred mog prozora i šumu u kojoj su se oni nesmetano kretali. To je neki prizor recimo koji ja kad god zažmurim i poželim nešto lepo da se nečeg lepog da se prisetim, ja se prisetim tog nekog prizora, tih irvasa u šumi i tog ponoćnog sunca Finske. Na tim mojim putovanjima imala sam i neke malo neprijatnije situacije. I navešću prvo dve iz Jermenije. U Jermeniji sam bila 2 godine, ali sam prvenstveno radila kao konsultant iz oblasti turizma i imala sam kola, odnosno jedan džip i lokalnog eksperta iz oblasti turizma koji mi je bio i vodič i prevodilac. Pošto je čitav projekat finansirao USAID, morali smo uvek da naglasimo gde idemo i šta radimo svakog konkretnog dana. Tako da, kada sam radila u provinciji Tavuš, desilo se da su baš te noći snajperisti iz Azerbejdžana pucali na put preko granice, bio je blokiran saobraćaj. Međutim, ja sam tog dana želela da odem na sever Tavuša. Bila sam sigurna da ću proći tim putem. Nisam htjela da otkrijem zapravo svojim poslodavcima, ali ovaj moj ekspert znao i složio se sa tim, ali nije baš mu bilo drago, ali šta će, ja sam ipak bila tu nadređena. Tako da smo putovali tim putem i ja sam čak na jednom mestu htjela da stanem da fotografišem i izborila se da to uradi. Iako je to bio jedan brisani prostor i oni su se bukvalno tresli da se meni nešto ne dogodi jer bi oni bili odgovorni. Ljudi u tom pograničnom delu Jermenije, kada se dešavaju takvi neki incidenti, oni su dosta česti jer taj neki rat između Azerbejdžana i Jermenije još uvek traje, još u 90. godina, i malo pa izbije neki konflikt i ljudi ginu. Dešava se da nekom pređe čitavo, recimo, stado ovaca preko granice, pa ljudi pređu da traže i onda ih ubiju. Tako da se, recimo, ako se dešava ovo gađanje snajperista na putu, onda ljudi već znaju pravila ponašanja. Znači, na tim otvorenim deonicama se vozi jako velikom brzinom, nigde se ne staje, ne izlazi se da se fotografiše sigurno, a noću se gase sva svetla i vozi se bez svetala. Sa druge strane, opet, Jermenija se graniči sa Turskom. Granica je zatvorena već dugi niz godina zbog problema političkih između Jermenije i Turske. Znači, oni nemaju nikakvu saradnju i ne postoji granični prelaz koji je otvoren. Na granicu čuvaju ruske vojne jedinice. Kada sam radila u oblasti Širak, jedno od najinteresantnijih mesta je se nalazi na samoj granici koju deli reka Ahurjan, ali to je nekada bila zapravo Jermenija. U neko doba kada je Jermenija bila velika kraljevina pre dolaska Turaka, to je zapravo bila jedna te ista teritorija. I najznačajniji grad iz tog prosperitetnijeg perioda Jermenije se danas nalazi na teritoriji Turske, baš preko puta kanjona reke Ahurjan. Ja sam želela da vidim iz najbliže moguće pozicije taj grad. Međutim, za to mi je bila potrebna dozvola koja se dobavljala u nekim vojnim institucijama u Jerevanu i trebalo je da se to jedno mesec dana unapred obezbedi. Ja sam to i zahtevala, međutim, nisu poslali i ja nisam dobila taj zahtev. Međutim, kad sam se našla na terenu, rešili smo da probamo to da nekako eskiviramo i da se ipak domognemo granice, tako da smo razgovarali sa lokalnim predsednikom mesne zajednice. On je rekao da će probati da me prebaci, da kaže da me uvede u tu pograničnu zonu, ali pod uslovom da ništa ne progovara. Kaže, ti ličiš na Jermenku, samo nemoj ništa da govoriš i ja ću te uvesti kroz sve one bodljikave žice i moći ćeš da prođeš tamo, pokazat ću ti neka jako interesantna mesta i moći ćeš da snimaš. I tako je bilo. Ja tog dana, ne samo da sam jedan put prešla granicu, nego tri puta, išli smo na tri različite lokacije i niko nije posumnjao da ja nisam Jermenka. Imala sam prilike da vidim što 99% ljudi nema priliku da vidi. Osim tog grada Ani, koji je bio u procvetu u nekom 10. i 11. veku, koji je bio poznat po, ne znam, grad 1000 hramova, tako su ga zvali, imala sam prilike da vidim i neke druge manastire koji se nalaze u tom pograničnom delu, kao i pećine u kojima su se ljudi, da kažem, boravili prvo i u doba od doba neolita pa sve do nedavno. To su im služile kao neka vrsta pribežišta kad god bi bile neke invazije stranih osvajača. Bilo ih je mnogo na teritoriji Jermenije, počevši od Persijanaca, Mongola i Tatara. Odveli su me u tom prilikom do jednog kamena gde su mi rekli da tokom genocida koji je Turska izvršila nad Jermenima za vreme Prvog svetskog rata i koji do danas vrlo malo zemalja je priznalo kao genocida, smatra se da je prvi, da kažem, savremeni genocid u istoriji. Doveli su me do kamena gde su Jermene ubijali odsecanjem glave. Za mene je ta priča bila jako potresna, jer ne postoji porodica u Jermeni, ne postoji osoba sa kojom sam razgovarala koja nije imala nekog, a nekad i čitave porodice, koje da su stradale u tom progonu Jermena od strane Turaka. I što moram da naglasim, oni se toga sećaju, to je bilo znači pre 100 godina, ali oni jako, da kažem, pamte to, poštuju te svoje žrtve, sećanje na njih živi svakodnevno. Samo da se zapitamo da li i na koji način mi održavamo sećanje na te neke ljude koji su dali živote da bi mi sad mogli da živimo na ovaj način i da imamo državu, i da li im polažemo dovoljno pažnje kao što rade Jermeni svojim žrtvama. Kao i svaka osoba, osjećam strah povremeno i to mi se desilo kada sam odlazila na neke daleke destinacije sama i morala da se snalazim u nekim novim svetovima potpuno sama. Uvijek sam se pitala šta ako mi se nešto desi. Međutim, osjetila sam da me Bog čuva i da postoji neko zapravo ko prati svaki moj korak i ne dozvoljava da se meni nešto zapravo loše desi. A kako? Tako što bih uvek naletala na dobre ljude. Kad god bi se našla u nekoj situaciji koja je bila malo problematična i gde bi možda trebala neka vrsta pomoći, meni bi bili poslati bukvalno ti neki dobri ljudi koji su mi pružali ruku i spašavali mi iz te situacije. Na Zelenorodskim ostrovima se to više puta desilo. Jedan put sam imala problem sa prenosom stvari, imala sam dosta prtljaga i nisam nikako mogla da pazim na taj prtljag i na to da li će neko da ga, ne da Bože, ukrade, pa dok sam prenosila jedan deo iz prevoza u prevoz. Ali se tu našao čovek koji ne samo da mi je pomogao sa prtljagom, nego mi je onda pomogao i da se prevezem do moje destinacije. Pomenuću i Siriju, tamo sam bila dva puta. prvi put sam išla u svojoj nekoj režiji, zapravo sa bratom, i to peglicom smo išli iz Beograda, što je bila jedna baš avantura preko, naravno, Bugarske i Turske, i prošli smo cijelu Siriju. U Siriji, u Palmiri, sam poželjela da oživim Palmiru u to neko doba kada na samom lokalitetu, tom arheološkom lokalitetu, i nema ljudi. To je u neko rano jutro ili kasno veče. Zapravo meni je bilo interesantnije rano jutro, kako bih imala čist kadar i da mi neko ne upada, da kažem, od turista u kadar. Angažovala sam jednog atraktivnog studenta iz Damaska, koji je inače bio poreklom iz Palmire, i tu je zarađivao preko leta vodeći kamile i turiste po Palmiri. Došao po mene u 5 sati izjutra i odveo me na kamili do lokaliteta. Znači, čekao me na kamili ispred hotela. Nakon snimanja predložio je da te večeri pozvao, u stvari, mene na beduinsku večeru. To je večera u pustinji pod otvorenim nebom. Jer oni imaju takav običaj da prostru ćilime i jastuke naprave, tako da kažem, neku vrstu sofre, postave jela na zemlji koje se jedu prstima. Puše nargile i gleda se to neko nebo koje je neverovatno iznad pustinje. Tu su milioni zvezda i pričaju se priče iz pustinje. To je opet neponovljivo iskustvo koje, eto, uvek se setim i pitam se šta li se desilo sa svim tim ljudima, posebno tim mladićem, tokom ovog rata u Siriji. Sam osoba koja vidi, da kažem, lepšu stranu života uvek. I to se vidi na tim mojim fotografijama. One su nekako pozitivne. Uvek imate neke eksploziju nekih boja, radost. Osjeća se na njima. Dok, recimo, neke moje kolege više vole tu mračnu stranu i oni to potenciraju, što je možda i in sada u, da kažem, nekoj modernoj fotografiji. Ali razmišljala sam da li se, da kažem, podrediti tim nekim trendovima i pogaziti svoju ličnost samo da bi čovjek dobio priznanje od kolega i bio nazvan savremenim ili u trendu. A ja sam odlučila da ostanem svoja, pa kome se moj pristup dopada, on će me izabrati. Kome se ne dopada, pa Bože moj, uvijek može da izabere nekog drugog. Ja sam primetila da mnoge moje kolege imaju veliki talenat. Mnogo veći nego, recimo, što ja imam. Međutim, ne umeju to da plasiraju. Ovde nema baš mnogo bogatih fotografa koji mogu samo da žive od tog svog rada. Nije lako naći posao, nije lako sklopiti dobar posao. Mnoge moje kolege kada rade sa, recimo, manjim, ili rade sa, često im se desi da ne budu uopšte plaćeni, ili da se to otegne, čekaju se po mesecima i tako dalje. Jedan od interesantnih trenutaka koji je rado pominjem i sećam se je trenutak kada sam snimala na površinskom kopu pored Eminacijuma, kojim je upravljao Saša Ređić, arheolog iz Eminacijuma, koga sam ja zvala Indiana Jones po čuvenom liku iz filmova, jer je imao običaj da nosi taj neki šešir, a i snimala sam ga kada je iskopan mamut Vika, onaj prvi mamut čija starost bila milion godina. Snimala sam ga u tim nekim momentima koji su zaista nesvakidašnji. Kada smo imali prilike da dotaknemo kosti mamuta koje su, eto kažem, tek otkopane bile, a znali smo da su zbog dubine na kojoj su se nalazili od 27 metara, da su stare milion godina. I to je nešto što je neverovatno, što se ne pruža bilo kome u životu i vrlo je, da kažem, upečatljiv moment. Tog dana o kome sada govorim, Saša i radnici su već završavali iskop, međutim u jednom trenutku su me pozvali, ja sam već izašla iz te sonde, počela da pakujem moju opremu, da bi me pozvali. Videla sam da su se okupili oko nečeg, da se formila jedna grupica ljudi, ja sam sišla i oni su kao po komandi, ovi radnici su se da kažemo otvorili, onako raširili, mene propustili da prođemo. U sredini je klečao Saša Ređić sa svojim šeširom koji je skinuo i kad sam ja prišla, u jednoj ruci je držao predivan prsten koji je upravo iskopao i rekao: hoćeš li da se udaš za mene? Naravno, to je bila šala jer je on oženjen, ali je to bio tako jedan lep gest, posebno što je to bio najlepši prsten koji je ikada iskopan u Iminacijumu. I ja sam imala priliku, što je za mene jako, jako, da kažem, velika čast, da ga prva dotaknem i stavim na ruku. I ono što mi je bilo jako upečatljivo je da, iako imam jako tanke ruke i prste, nisam mogla da ga stavim ni na jedan prst osim malog, i to do pola. Da bih onda se setila onih svih priča, to sam poslije potvrdila prilikom snimanja ostalog nakita koji je pronađen u Iminacijumu, da su ljudi zapravo bili mnogo manji u prošlosti. To se može vidjeti i u mnogim muzejima, recimo u Engleskoj kada sam bila, pa kad vidite oklope tih nekih vitezova, oni su zapravo za muškarca od 1,60 m i 1,70 m, a ne nešto što mi zamišljamo danas kao nekog, jeste 2 m ili 1,90 m. Tako da, eto, taj moment bih zaista izdvojila kao jedan od najljepših momenata u Iminacijumu i moment kada sam imala priliku da dodirnem kosti mamuta koji je bio star milion godina. Čovjek i ne pomišlja kada reši, recimo, da se bavi fotografijom, našto ako želi da se bavi nekom fotografijom prirode, pa misli da će biti većim delom u prirodi i eto, fotografisati, ali uvijek zaboravlja da postoji taj postprodukcija, taj period kada ste vi bukvalno zalepljeni za računar i možete nekad jednu fotografiju obrađivati satima sve dok ne dobijete rezultat koji želite. Tu se primenjuju raznorazni postupci koji se definitivno uče i postoji i filteri, tako da nebrojene su, kažem, mogućnosti koje taj program pruža, odnosno mogućnosti kreacije. Sve nekad što se dešavalo u laboratoriji, a i mnogo toga više, sad može da se uradi na računaru. Ja volim crno-belu fotografiju i divim se ljudima koji dan danas rade sa filmovima i papirima, rade u laboratoriji, ali ono što ja radim nije u tom smeru. Povremeno, naravno, ali u Photoshopu menjam kolorit mojih fotografija, prebacujem ih u crno-bele, ali to zavisi prvenstveno od motiva same fotografije. Neke moje kolege se baš vraćaju filmu, vraćaju se i starim fotoaparatima, tako da jako je zanimljiv taj njihov pristup, ali to je čisto umetnički pristup. Ja moram uvijek da razmišljam da li ja tu fotografiju mogu nekom da prodam, odnosno da je publikujem negde, a ne samo o fotografiji kao umetničkom delu. Tako da u Srbiji se fotografija nekako baš i ne ceni. To je neko moj neki zaključak.
Svetlost u oku.
prva izložba na koju sam poslala svoje radove je bila zapravo, to su bili dijapozitivi. U žiriju je bio i Branislav Strugar i ja sam dobila već na prvoj toj izložbi pohvalu. Usledilo je neki period kada sam dosta izlagala na izložbama u okviru Fotosaveza Srbije, tada još Jugoslavije, i dobijala sam dosta tih nekih nagrada i priznanja. Tako da sam vrlo brzo postala i kandidat majstor fotografije Fotosaveza Srbije, da bi kasnije svoje članstvo, to da kažem taj neki moj put, krunisala članstvom u udruženju likovnih i primenjenih umetnika i dizajnera Srbije u Lupucu. I za mene de facto nije stajao niko, ali mogu da pomenem te moje kolege iz fotokluba Art Natura Art, posebno El Gvojosa i Milana Živkovića i Zorana Pavlovića, kasnije i Branislava Brkića, koji su mi mnogo pomogli da, kažem, izrastem u ovo što sam sada, svojim savetima, jer su oni već imali veće mnogo iskustvo. Mnogo ljudi počne zapravo da se bavi amaterskim fotografijom i vrlo brzo odustanu, jer to zahteva i vreme i neko strpljenje, ne samo tokom snimanja, nego posle obrade fotografija, zatim izrade fotografija, posebno izlaganja. Prvi fotoaparat je opet bio očev fotoaparat, praktika, ali je imao već ozbiljni objektiv, Zeissov objektiv, tako da sam tu već mnogo mogla više da postignem sa, da kažem, dosta skromnom ipak opremom. Sa poslovima koji su naravno posle došli, naravno morala sam i da nabavljam sve ozbiljniju i ozbiljniju opremu, tako da evo danas sam uglavnom se radim sa Nikonom D800, imam i još uvek Nikon D3 koji mi služi kao neka rezerva, mada evo sad je upravo izašao i Nikon 850. Svetlana Dingarac, zaljubljenik u prirodu i fotografiju, žena koja bi čekala satima za pravi moment radi prave fotografije. Ja bih opet isto krenula, možda nije pametno, ali definitivno bih krenula istim putem, jer sloboda koju mi pruža ovaj posao nema cenu. Neko bira sigurnost. U životu ja nisam izabrala sigurnost, moj posao je bukvalno danas do sutra, nikad ne znam da li ću imati sljedećeg mjeseca neki posao ili ne, ali sam izabrala slobodu.
Govori da bih te video. Emisija Svetlost u oku. Autori emisije: ton majstor Milenko Mićanović, novinar Dragana Veljković.